Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Saligaitė. Rankos sanarių skausmas viena labiausiai varginančių judėjimo funkcijas trikdančių problemų, nes dėl šio skausmo gali nepavykti pakelti ar išlaikyti sunkesnių daiktų, kokybiškai išsimiegoti ar rankomis atlikti įvairius darbus bei sportuoti. Šiandien apie aktyviai ir mėgėjiškai sportuojančių rankų skausmus ir traumų prevenciją pasikalbėsime su Lietuvos sporto universiteto docente, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapijos klinikos Motus Vita įkūrėja, virkinis terapeute Vilma Juodžbalienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo to, kas iššaukia skausmus rankose būtent tų žmonių, kurie sportuoja.
Reikėtų pasakyti, kad sportas, sportui nelygu. Reiškia, mes turim pacientus, atsiprašau, sportininkus, kurie sportuoja profesionaliai ir kurie sportuoja mėgėjiškai. Profesionalui, sportininkui visada aišku, koks turi būti režimas, kaip reikia pasirengti fiziniam krūviui, tik tai jų fiziniai krūviai yra ženkliai didesni. O mėgėjas dažniausiai šauniai praleidžia laisvalaikį ir įprastai kažkokių pasirengimų tikslingų tai fiziniai veiklai neturi. Tai be abejo, skausmus gali sukelti nedozuotas fizinis krūvis, per intensyvus, kuomet asmuo yra nepasirengęs tam fiziniam krūviui arba atlieka daug pasikartojančių veiksmų ir ypatingai, kai tie pasikartojantys veiksmai yra atliekami virš galvos, reiškia, kuomet ranka yra keliama daugiau negu 90 laipsnių per peties sąnarį. Tai tokios padėtis ir tokios veiklos, tai yra įvairūs metimai, yra įvairūs mušimai ar ten netgi kovumenai gali sąlygoti skausmus.
Mes kartais esame linkę apkaltinti gerai padirbėjusius raumenis, nes tiesiog galvojame, kad tai yra visiškai normalu ir štai net jausdami skausmą mes ir vėl einame ir sportuojame. Kas gręsia, ar tai yra tikslinga šitaip daryti?
Na, skausmas yra rodiklis, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Ir įprastai, pajudėjus intensyviau, nei esame įpratę, yra normalu jausti raumenų maudimą, skausmą, kuris kažkiek riboja mūsų judesius sekančią dieną po intensyvesnio fizinio krūvio. Bet jeigu skausmas yra labai aiškiai lokalizuotas, tai yra mes galime jį parodyti vienu pirštu. Jeigu skausmas yra aštrus, jeigu jis yra intensyvesnis negu 5 balai iš 10, kuomet 10 yra nepakeliamas skausmas, ir jeigu skausmas trunka ne parą ir net ne dvi, tai tuomet reikėtų suklusti. Nes tai gali būti įvykusi trauma ir kartais ta uždelsta reakcija į traumą apsunkina tiek jos aptikimą, tiek vėlesnį gydymą. Tai yra, jis užsitęsia ilgiau, negu mes norėtume. O tai be abejo labai svarbu sportuojančiajam, dėl to, kad vienas iš norų, kuriuos išsako įprastai aktyviai sportuojantis asmenys, kuo greičiau grįžti į tą pačią fizinę veiklą, aktyvę fizinę veiklą. Tai va, to tikslo siekiant mes ir skatinam, kiek įmanoma greičiau reaguoti į tokius neįprastus skausmus. Tai yra labai aiškiai nurodomus, intensyvius ir netgi varginančius naktį.
Kuriuose srityse dažniausiai rankas skauda?
Taip, tai turim keletą tokių sričių, tai yra pirmiausia peties sanarys. Peties sanarys skausmingas dažniausiai dėl to, kad jisai įdomus savo sudėtimi, sandara. Jis yra apvalios formos, sakykim, ir labai nestabilus. Viena iš sanario sudėtinių dalių, tai yra kaulo galas, vadinama galva, jinai yra apvali ir sanarys yra nestabilus. Dėl to jį palaiko raiščiai, raumenys ir gera padėtis griaučių. Gali būti, kad pasikeitus vienam iš minėtų struktūrinių elementų, tai yra raumenų būkliai, galbūt padėčiai kaulų, galbūt raiščių būkliai, atsiranda dar didesnis nestabilumas, kuris jau nėra normalus. Ir tai gali sąlygoti vėlesnius pažeidimus iš to sekančius ir skausmą. Gali būti, kad skauda mums abipus alkūnės. Vienoj pusėj iš išorės ir iš vidinės pusės gali atsirasti skausmai ir jie netgi labai įdomiai vadinti. Ir daugelis klausytojų turbūt girdėjo tokius pavadinimus, tai yra golfo žaidėjo alkūnė ir tenisininko alkūnė. Tai yra net medicinoje naudojami ir reabilitacijoje naudojami terminai, kurie nusako alkūnės srityje esančių raiščių pažeidimus. Ir tie pažeidimai pasireiškia dėl to, kad mes smūgiuojam, sakykime, labai intensyviai, metame intensyviai, kartais įgimtos savybės jau lemia tokius, reiškia, pažeidimus, jeigu asmuo turi labai didelę judesio amplitudę, mes žinom, kad mes vieni esam lankstesni, kiti mažiau lankstus, tai užtenka patikrinti ištiesti ranką ir jeigu jinai išsitiesia daugiau negu iki horizontalios padėties, tai jau yra tam tikras požymis, kad esame lankstus ir gali būti, kad intensyviai metant gali būti labiau traumuojamos vienos arba kitos sritys. Na ir dar viena sritis, kur atsiranda rankos skausmas, tai yra riešas. Riešas ir labai sudėtingas sritis dėl nervinių struktūrų gausos, čia praeinančių nervų ir taip pat dėl daugelio sausgyslių, kurios mūsų riešą supa iš nugarinės pusės ir iš delninės pusės. Tai atliekant įvairius irgi veiksmus, atremtysi. Tai gali būti įvairios sporto šakos, gali būti traumuojamas riešo sanarys arba aplink jį esančių raumenų sausgyslės. Tai tokios sritys, petis, alkūnė, riešas turbūt dažniausios, kur pacientai ar sportuojantis asmenys skundžiasi skausmais.
O galima kažkaip išskirti, vat, kuri rankos dalis na, yra pavojingiausia, vat, būtent ją sužeisti, ar nėra kažkaip taip išskiriama?
Kad nėra, bet dažniausiai, ką kineziterapeutas mato ir su kuo tenka susidurti, tai turbūt iš visų šitų minėtų sričių peties sritis. Nes petis, turėčiau pabrėžti, kad gali būti skausmingas ir dėl mentės judesių sutrikimo, ir dėl kaklo problemų, gali būti skausmingas dėl stuburo krūtininės dalies, padėties pokyčių, dėl netaisyklingos laikysenos. Taigi pats petis yra tarsi tokia pereinamoji zona iš rankos į kaklą, iš rankos į krūtininę dalį ir jam tenka labai daug iššūkių šitai sričiai, jeigu viena iš kaklo ar krūtininės dalies sričių yra, sakykime, sutrikusi, ten nėra normalaus judesio, tai tuomet rezultatas, tos kompensacijos įvairios, pasireiškia peties sanaryje. Na ir reikėtų turbūt pabrėžti, į ką mes nelabai dažnai atkreipiam dėmesį, tai yra į mūsų mentės veiklą. Tai turbūt viena iš svarbiausių sričių, kuri lemia peties sanario funkciją, traumų tikimybę, būsimų traumų tikimybę, susidėvėjimo tikimybę, kaip greitai mūsų pasižeis raumenys ir pats sanarys šitoj srity. Ir taip pat gali mentės tas veiklos sutrikimas, gali sąlygoti ir kaklo skausmą. Taigi tas sritis yra labai svarbi ir turbūt dar kur yra jos svarbumas, kad nuo mentės valdymo priklauso ir sportinis rezultatas. Tai mėgėjiškai sportuojančiam, gal tai nėra aktualu, bet profesionaliam atletui tai yra labai svarbu. Jeigu mes neturime stabilumo, gerai veikiančių struktūrų, regionų arti kūno, tai toliau esantys regionai, tokie kaip plaštaka, dilbis, žastas, alkūnė, veiks blogiau. Taigi, tą labai svarbu žinoti ir labai svarbu su šias rytimi, su mentės rytimi dirbti ne tik tuo met, kai atsitinka kažkas blogo, kai jau mes pajuntame peties sąnario skausmus, bet dirbti ir traumų prevencijai. Jeigu mes nuolat palaikysim gerą būklę, tai tikimybė, kad tų skausmų atsiras mažiau, o netgi ir susikloščius kažkokiai traumuojančiai situacijai sporte, bus mažesnė padaryta žala, kadangi atsiranda kitoks judesys ir kitokia reakcija.
Atrodo, kad profesionalams truputėlį labiau pasisekė, nes juos apmoko treneriai ir veikiausiai ir nuo tos prevencijos stengiasi apsaugoti. Bet štai mėgėjai, kaip jau ir minėjot laidos pradžioje, yra linkę persistengti, padaryti per daug negu reikėtų. Ką jūs patartumėt tiems mėgėjams, kurie na, galbūt pradeda sportuoti sportą, kur reikalingas stiprus rankų judėjimas, kaip reikėtų na, apsisaugoti, kad nepatirtume tokių labai stiprių traumų?
Ačiū už klausimą, bet aš tuo pačiu norėčiau ir paprieštarauti, nes ir profesionalai sportininkai dažnai neturi tinkamos informacijos ir pagalbos prevencijos srityje ir atsigaunant po krūvio, pagalbos viso treniruočių sezono metu, varžybinio sezono metu. Vis daugiau ir daugiau kineziterapeutų įsijungia į šią sritį ir sistemingai dirba, ne tada, kada reikia reabilituoti po traumos, bet kada nuolat reikia teikti paslaugas ir padėti tam sportininkui, kad trauma nesivystytų. Tai dėl to mes labai džiaugiamės ir kada atletas profesionalas turi pilną komandą padedančią jam, tai rezultatai be abejo yra geresni. Na, o mėgėjiškai sportuojantys asmenys arba bepradedantys sportuoti, ypatingai vaikai, jaunuoliai, turėtų pasitarti su specialistu, reiškia, jeigu mes kalbam apie vaikus, tai be abejo skatintume tėvelius atsivesti vaiką pas kineziterapeutą ir aptarti, kokios yra galimybės, į ką atkreipti dėmesį, kad saugiai sportuoti, kad ta fizinė veikla teiktų tik tai džiaugsmą. Ir kad būtų visos išsaugojamos karjeros galimybės, nes traumos, kaip žinom, labai dažnai sutrikdo tą karjerą ir galimybės siekti kažko daugiau šitoj srity. Taigi turėtų būti pirmiausia aptariami ypatumai, įvertinami kūno ypatumai, tiek anatominiai, tiek fiziologiniai ypatumai. Be abejo, skatiname sekti savo sveikatos būklę ir rinktis saugias sporto šakas arba pasirūpinti savo saugumu, sportuojant ir rizikingesnės veiklas atliekant, sakykime, naudoti tam tikrus įtvarus apsauginius, jeigu tai yra labai ekstremalus sportas, nes ten tikimybė, kad įvyks trauma, yra ženkliai didesnė, o ir apsisaugoti ne visada pavyks, netgi turint ir gerą fizinį pasirengimą. Be abejo, tinai...
Dar šiek tiek atsiprašau... Pakartojam, nes nutrūkot, kalbėjot apie sporto šakas rizikingesnės ir ne, ir tada šiek tiek užstrigo ryšys, tai tęskim gal nuo tos vietos, jeigu pavyksta.
Gerai. Taigi, tokie būtų kertiniai momentai, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai ruoštis fiziniam krūviui, nepulti atsitiktinai, slidinėti, bėgti, važiuoti dviračiu ilgus atstumus ir panašiai, bet tam kryptingai ruoštis, treniruotis, stiprinti savo organizmo silpnąsias vietas, taip pat apšilti prieš fizinį krūvį, būtinai pradėti nuo apšilimo pratimų ir jeigu mes nežinome, kaip tą daryti, tai reikėtų pasikonsultuoti su specialistu, nes tai nėra taip paprasta, kad kaip daugelis įsivaizduoja, galime pasukioti sąnarius, galima pamojuoti rankomis kojomis ir tai bus apšilimas. Tai toli gražu ne, mokslas yra labai pažengęs šitoj srity ir netgi gali pasakyti, kokius pratimus atlikti, kiek minučių, sekundžių laikyti padėtis, kartoti ir ko tikrai nedaryti, nes dėl to pasikeičia, sakykime, raumenų savybės ir mes kaip tik pagreitinam arba padidinam traumos tikimybę. Tai apšilimas kertinis turbūt momentas, na ir atvėsimas, ką mes matom mėgėjų tarpe. Baigėsi veikla, visi susidėjo savo daiktus ir skuba į sekantį veiksmą. O to nereikėtų daryti. Treniruotę reikia užbaigti atvėsimu, atpalaiduoti raumenis, ištempti juos, panaudoti tam tikras priemones ar pratimus ir nepulti į kitą veiklą, nes pastovi, užsiliekanti raumens įtampa, pakitęs kietumas, jisai taip pat gali būti lėtinio nuovargio ir skausmų priežastimi.
Dabar labai populiarėja bėgimas ir daugelis žmonių, na, kas nori pradėti bėgioti, staiga susiduria su itin dideliais skausmais, ateina štai pas gydytoją, paklausia, kodėl, na, man taip nesiseka, iš pradžių bandoma kažkokius apšilimus daryti, bet vis tiek tas skausmas nedingsta ir paaiškėja galiausiai, kad žmogus, na, tiesiog negali bėgioti, jam netinka šitas sportas, dėl kojų struktūros ir panašiai, ar tas pats vyksta ar su rankom, ar yra žmonių, kurie, na, tiesiog negali užsimti aktyvesnių sportų, būtent susijusios su rankų sritimi.
Jūs teisi, taip gali būti, jeigu, sakykim, yra tam tikros padėtys, prigimtinės, jeigu yra tam tikras laisvumas sanarių prigimtinis, jeigu, sakykim, su amžiumi yra įvykusių ar po traumų įvykusių pasikeitimų griaučių raumenų sistemoje, tai būtinai reikėtų įvertinti, nes jeigu tie pokyčiai yra jau nekoreguotini, tai yra netaisomi, yra jau užsilikę visam gyvenimui, tai galimybė, kad tam tikras sporto šakas ar veiksmus atlikti bus neįmanoma. Ir tai gali sąlygoti dar didesnį traumavimą, dėl to rekomenduojam pasikonsultuoti.
Kaip dabar viskas vyksta, jeigu, na, ta rankos trauma išties yra rimta, atvykstame pas gydytojus, nuo ko prasideda čia visa diagnozė, kas mums tiksliai atsitiko, na, šiek tiek papasakokit, koks tas gydymo procesas.
Tai galėčiau klasifikuoti turbūt traumas į keletą tipų. Tai tokios traumos, kurios reikalauja neatidėliotinos pagalbos, tai yra įvairių operacijų, fiksavimo ir taip toliau. Tai be abejo, dėl gydymo būdų sprendžia gydytojas, traumatologas. Ir kitos traumos, kurios reikalauja konservatyvaus gydymo, tai vadinamo be įsikišimo, tai yra, ką galėtų jau kinesterapeutas daryti, tai be abejo priklauso nuo traumos sudėtingumo, kokia jinai yra, kuriai priskirtume. Ir jeigu reikalinga operacija, be abejo, gydytojas atlieka, operuoja ir vėliau jau pacientas turėtų ir privalėtų būtinai gauti konservatyvų gydymą, reabilitaciją. Tai kai kuriais atvejais prie kai kurių pažeidimų reabilitacija yra neskiriama, tiesiog yra tokia tvarka, tačiau jeigu asmuo pastebi, kad jis negali atlikti jam įprastų veiksmų, net ir sugijus galūniai, tai be abejo jis turi ieškoti pagalbos, vėl kreiptis į gydytoją arba kreiptis tiesiai į kinesterapeutą ir gauti tą pagalbą, kadangi neatsigavęs judesys, netaisyklingas likęs judesys, jisai gali būti traumuojantis mechanizmas, traumuojantis veiksnys. Na, o jeigu skiriamas konservatyvusis gydymas, tai yra, sakykime, esant raiščių patempimui, raumenų patempimui, tai jau kinesterapeutas gali parinkti tinkamas priemonės arba komandos nariai parenka priemonės, kartu reabilitacijos komanda sprendžia, gydytojai sprendžia, jeigu kalbame apie, sakykime, gydymą ambulatoriškai arba greičiausiai ambulatoriškai, tai parenkam priemonės įvairias, kurios galėtų gerinti kraujotaką, padėti atgauti judesių amplitudę, raumenų jėgą, ilgį. Na ir aišku, viskas turi pasibaigti normalia funkcija. Kiekvienam pacientui, kaip pajuokauju, yra savas testas. Vienas nori be problemų apsirengti, be sunkumų, kitas nori susišukuoti plaukus, trečias užsisekti arba, sakykim, gebėti įdėti piniginę į galinę kelnių kišenę. Tai jeigu jau pacientas atlieka veiksmus, kurie jam yra labai svarbus jo kasdieniam gyvenime ir yra patenkinta savo funkcija, o terapeutas, kineziterapeutas mato, kad yra pasiekti numatyti tikslai, tai labai džiaugiamės, abi pusės patenkintos.
Ar dažnai nutinka tokios traumos, ne po kurių nebegalima sportuoti jau to sporto, kurį sportavai prieš tą traumą?
Na, sunku pasakyti, kaip dažnai. Turbūt kiekvienam sporte yra savas procentas. Sportas, kaip sakiau, sportui nelygu. Tai jeigu yra, sakykim, ekstremalios sporto šakos, tokios kaip bekelės, dviračiai, kuomet leidžiamasi, sakykim, nuo kalnų su slidėmis, kur nėra trasų, kur yra tikimybė, kad griūnant bus pažeidimai rimti, tai tose sporto šakose be abejo pasitaiko tokiu atveju, kad grįžti vėl į tokį patį intensyvų fizinį krūvį, krūvį be ribų, sakykim, taip gali būti neįmanoma. Na, o įprastai, tai esant savalaikiai pagalbai, kompleksiniai pagalbai, tai tokiu atveju nėra labai daug.
Jei visgi reikalinga yra operacija, operuoti šią traumą, tai ar verta iki to taikyti kineziterapiją?
Ačiū Jums už šitą klausimą. Čia turbūt labai daug gyvuoja įvairių stereotipų, kad jeigu jau reikia operuoti, tai negalima tikrai judinti, nes dar labiau pakenksime. Kai kuriais atvejais taip. Ir tada jau galūnė imobilizuojama, reiškia laikoma nejudriai, tol, kol atliekamas tas operacinis įsikišimas. Na, o daugeliu atveju laukiant operacijos kineziterapija yra būtina. Todėl, kad kineziterapija tai nėra vien tik tai mankštas, kaip kas nors gali įsivaizduoti, tai yra ir mokymas, edukacija, tai yra fizioterapija, įvairių fizikinių veiksnių, tokių kaip elektros, šilumos, šalčio, garso, taikymas, kitų dar lazerio, sakykim, taikymas. Taip pat tai gali būti darbas su sveikais regionais, kurių funkcija labai svarbu išlaikyti, kad tas pažeistasis galėtų funkcionuoti geriau ir greičiau atsigauti po operacijos. Na ir kitos preoperacinės, iki operacinės kineziterapijos reabilitacijos metu yra stengiamasi sumažinti uždegimą, skausmą, palaikyti funkciją, sumažinti tikimybę raumenims nykti, tai yra stabdoma atrofija, taip vadinama raumenų. Ir tokie pacientai pastebi, ir mokslas yra tą įrodęs, nes atlikta daug tyrimų šitoje srityje, jog pacientai, kurie gauna gydymą, kineziterapiją iki operacijos, ženkliai greičiau atsigauna po jos. Ir rezultatas yra daug greičiau pasiekiamas tas norimas, trokštamas funkcijos atgavimas.
Tai iš esmės čia tiesiog sukurtas toks, na, kaip ir sakėt pradžioj, mitas, ar ne?
Tikrai taip. Aišku, kad ta būklė reikalauja atidesnio priemonių parinkimo, atidesnio darbo, individualaus darbo, jokių būdų ne grupinio darbo, kur keli pacientai atlieka judesi vienu metu ar ten kažkokią tai pratimų programą, bet tai yra įmanoma ir reikalinga.
Mes jau kalbėjom apie prevenciją, bet įdomu ir tai, ar galima toms traumoms pasiruošti? Na, pavyzdžiui, ką daryti vos supratus, kad veikiausiai patyrė rankos traumą? Ką pats gali daryti?
Na, vienareikšmio atsakymo turbūt nėra, nes jeigu pacientai, kaip pasakoja, pasižiūri į savo galūnę, o galūnė yra kreiva, tai jau šioj situacijoje nieko sau turbūt padėti ir nebegalim, nes tikėtina, kad įvyko lūžis. Tai be abejo, pagrindinė pagalba yra nepradėti judinti, o kaip tik ieškoti, kas galėtų padėti nuvykti iki pagalbos punkto, iki ligoninės, dar kur nors, kas galėtų padėti tą galūnę įmobilizuoti, tai yra sutvarstyti. Tai tokiu atveju be abejo savipagalba yra šauktis tos pagalbos ir ieškoti. Na, o jeigu, sakykim, supratom, kad patyrėm traumą, bet ji nerimta, sakykim, tai yra sumušimas, tai yra juntamas nedidelis skausmas, bet galime judėti, tai yra atlikti visom kryptim judesius ir tai yra įmanoma. Tai be abejo pirma pagalba yra ramybė, pakėlimas, kad netintų, o jeigu tinsta, tai kad nebūtų toks didelis tinimas, šaldymas ir kai kuriais atvejais įtvaro uždėjimas, bet įtvarą turėtų jau parinkti ir uždėti specialistas.
Jūs pačioj pradžioj taip pat kalbėjote apie tos rizikingas sporto šakas ir jūs čia užsiminėt apie čiuožimą nuo kalnų. Ir aš suprantu, kad tai yra profesionalus sportas, bet tuo pačiu, kai mėgėjai išvažiuoja ir Lietuvoje išties populiaru važiuoti, slidinėti į kalnus, dažnai labai sugrįžta su traumom, pačiom įvairiausiom. Bet kaip čia reikėtų pasiruošti? Ar įmanoma pasiruošti? Ar tikrai galima, na, niekad nebandžius lipti ant slidžių patį pirmą kartą ar čiuošti nuo trasos?
Tai tikriausiai ne. Nes, kaip ir minėjau, pasiruošti fiziškai tam reikia. Be abejo, tie asmenys, kurie ryštasi tokioms fizinėms veikloms, jie joms skriptingai ruošiasi dažniausiai. Na ir labai svarbu įranga. Nes visgi renkantis tokias rizikingas sporto šakas, įtvarų dėvėjimas, apsauginių įtvarų dėvėjimas, tai jau turėtų būti privalomas. Saugojame savo ne tik tai alkūnės, bet ir kelius, ir aišku galvą, ir plaštakas, ir riešus, priklausomai nuo sporto šakos. Bet rekomenduojama rinktis neatsitiktinės apsaugos priemonės, tai yra, na, ką naudojame ir ką turime namuose, tai toks principas netinka. Reikia rinktis apsaugos priemonės, kurios yra pritaikytos tai sporto šakai ir be abejo kreiptis į specialistus, kurie prekiauja tą įrangą, kurie turi toje srityje įdirbį ir būtinai tartis ir šioj vietoj tikrai netaupyti.
Kas jeigu po sporto mes staiga pradedam jausti, kad tirpsta ranka? Ką tai gali byloti?
Taip, tirpimas, tai išties yra svarbus simptomas, svarbus ženklas. Ir pacientas gali justi, kad tirpsta, sakykim, pirštų galai, gali justi, kad tirpsta visa ranka. Na ir aišku, reikia atkreipti dėmesį, kokio lygio tas tirpimas. Ar tai yra tik tai nedidelis skruzdėlyčių bėgiojimas, ar tai yra ženklus jutimų sutrikimas. Priežastys gali būti įvairios. Tiek kraujotakos sutrikimai gali būti, tiek nervo irgi dirginimo požymiai arba spaudimo požymiai, kada sutrinka jutimas. Na ir aišku, pats pacientas spręsti apie pagalbos reikalingumą negalėtų šiuo atveju. Aš siūlyčiau, jeigu jau yra tokie jutimų sutrikimai kaip tirpimas arba jėgos praradimas, visais atvejais kreiptis kiek galima greičiau konsultacijos ir aiškintis, kokios galėtų būti šitų negalavimų priežastys. Nes įprastai užsitęsęs tirpimas, sakykim, kurį sąlygoja nervos spaudimas, tai gali turėti ir ilgalaikės pasekmes.
Čia turbūt ir pats įdomiausias dalykas, nes žmonės, na, tiek bent jau kurie bijo galbūt gydytojų, nenori kreiptis. Ir bent jau su tokiais atrodytų gal lengvai simptomais, kaip, pavyzdžiui, rankos patempimas, staiga uždelsia ir nesikreipia į gydytojus. Nu, na, kuo tai gali grėsti? Kodėl tikrai reikėtų tai padaryti, jei ir kiek laiko besitisiant tokiam simptomui turi praeiti, kad reikėtų kreiptis į gydytojus? Kaip žinoti, kad galbūt na, nustos ta ranka skaudėti?
Jeigu skausmas yra, na, sakykime, iki 5 balų, jeigu jėga neženkliai prarasta, tai yra, na, sunkiau laikyti rankoje objektą, bet mes jo nepametam ir mes suprantam, kad tas silpnumas yra dėl to, kad mums skauda tuo metu. Jeigu jaučiame šilumą, šaltį, jeigu juntame prisilietimą ir galime atskirti, ar tai yra dūris dantų krapštuku, ar tai yra prisilietimas švelnus piršto galiukų, jeigu mes suprantam, skiriam tuos pojūčius, tai tikėtina, kad tas pažeidimas nebus labai grėsmingas, bet dėl jo reikia pasikonsultuoti. Na, o jeigu mes nesugebam atskirti, ar tai šiltas, ar tai šaltas objektas, ar tai yra dūris adatėle, ar tai yra švelnus prisilietimas, taip pat negalime išlaikyti rankoje objektų, mes pametam daiktus, tai gali būti išties rimta ir delsti nereikėtų. Na, o kuo tai gali baigtis? Tai be abejo, gydymo galimybės yra tikrai plačios ir nereikėtų išsigąsti, kad tai yra negrįžtami pokyčiai. Bet jeigu tai yra nervo spaudimas, tai ilgą laiką besitęsiant nervo spaudimui gali būti, kad 100% jėgos grąžinti ir nepavyks. Tai stengiantis užbėgti už akių tokiam nepageidaujamiem pokyčiam, neigiamiem pokyčiam, mes visada skatiname, na, nelaukti, jeigu tai yra kelios dienos nesikeičiantis pojūtis, arba mano minėtas jau toks ženklus pokytis, tai reikėtų kiek įmanoma greičiau ieškoti pagalbos. Ir čia šiuo atveju turbūt pirmas adresas tai yra šeimos gydytojas.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Kalbėjome su Lietuvos sporto universiteto docente, biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapijos klinikos Motus Vita įkūrėja ir kineziterapeute Vilma Jodžbalienė. Šiandien laidoje tiek, laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, na, o Jums klausytojai sakau iki kitų kartų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.